លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ឧស្សាហកម្មទេសចរកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតសម្រាប់វិស័យដែលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំនេះខណៈពេលដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមលើសុវត្ថិភាពនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ដែលចាក់នៅក្នុងប្រទេសណូវែសនោះធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីពិចារណាដកមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលទន់ខ្សោយខ្លាំងចេញពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវបានគេព្រមានថាការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិមិនទំនងជានឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបាននោះទេរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយបើទោះជាវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក៏ដោយថ្លែងប្រាប់ ABC ប្រធានប្រតិបត្តិវេទិកាទេសចរនិងដឹកជញ្ជូនលោកស្រី Maki Osman មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនទេសចរត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបន្ថែមទៀតដោយសារតែការរឹតត្បិតព្រំដែនអន្តរជាតិនានាលោកស្រីអូស្មន់មានប្រសាសន៍ថាភ្ញៀវទេសចរចិនម្នាក់ជាធម្មតាមកប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណាយជាមធ្យមប្រហែលជា8,500ដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគណៈពេលដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាទូទៅចំណាយប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងស្រុកប្រមាណជា1,500ដុល្លារក្នុងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីថាវិស័យនេះមិនអាចរស់រានបានដោយពឹងផ្អែកតែទៅលើការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកតែម្យ៉ាងនោះទេជាពិសេសប្រសិនបើព្រំដែនរវាងរដ្ឋនីមួយៗនៅតែបន្តបិទទៀតនោះយើងត្រូវការការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតវាគ្មានអ្វីជៀសផុតពីរឿងនេះបានទេហើយខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងនេះទៀតផងដែរថាយើងមិនអាចស្ដារឡើងវិញបាននោះទេបើគ្មានការបើកព្រំដែនអន្តរជាតិនោះហើយយើងមិនអាចរស់បានទេប្រសិនបើបញ្ហាព្រំដែនរវាងរដ្ឋនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបានទេនោះយើងយល់ពីអធិភាពសុខភាពត្រូវតែជាលេខ1សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់វាគឺជាសមិទ្ធកម្មប៉ុន្តែវាក៏មានន័យថាប្រសិនបើយើងនឹងមានឧស្សាហកម្មទេសចរក្នុងរយៈពេល18ខែទៀតនោះយើងនឹងត្រូវពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងកម្រិតថ្នាក់រដ្ឋនិងសហព័ន្ធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាគណៈពេលដែលភាគរយខុសគ្នាទៅតាមតំបន់ឧស្សាហកម្មទេសចរក្នុងស្រុកមានប្រហែលជា 70-80% នៃឧស្សាហកម្មទេសចរទូទៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជឿជាក់ថានៅពេលដែលព្រំប្រទល់តាមរដ្ឋនីមួយៗបើកចំហវានឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារទេសចរក្នុងស្រុកមានភាពប្រសើរឡើងតំបន់ខ្លះក្នុងប្រទេសនេះពឹងផ្អែកទៅលើទេសចរអន្តរជាតិច្រើនជាងតំបន់ដទៃទៀតប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នៃឧស្សាហកម្មទេសចរនៅអូស្ត្រាលីតែងតែជាវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកហើយនៅក្នុងពេលវេលាមិនធម្មតានេះប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលជាអ្នកទេសចរទៅបរទេសកាន់តែមានគំនិតគិតចង់ដើរលេងនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះវានឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងឥទ្ធិពលសុទ្ធនៃការនាំចូលនៃទេសចរក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលឥឡូវត្រូវបានចំណាយនៅក្នុងប្រទេសខ្លួននោះមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងដល់វិស័យទេសចរក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុណ្ណោះទេក្នុងនាមជាប្រទេសមួយយើងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីព្យាយាមនិងរក្សាការបើកព្រំដែនទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមលើសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសណូវែសនឹងមិនពន្យាពេលដល់ការចាក់ថ្នាំបង្ការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើយរដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាល TGA និងមន្ត្រីកិច្ចការបរទេសអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរណូវែសដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានការស្លាប់ក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizerនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Scott Morrison បាននិយាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរ Novice កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចពិភាក្សាក្រុមដែលចាត់វិធានការដំបូងគឺ First Mover ដែលជាក្រុមមួយរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីអ៊ីស្រាអែលក្រិចដាណឺម៉ាកសាធារណរដ្ឋឆែកនិងប្រទេស Novice ផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Paul Kelly ប្រធានមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថាករណីឆ្លងទៀបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានន័យថាប្រទេសនេះមានពេលវេលាដើម្បីរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសជាតិដទៃលោកនិយាយទៀតថានាយកតកោវិជ្ជសាស្ត្រ TGA កំពុងតែពិចារណាថាតើគួរត្រូវដកមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលទន់ខ្សោយខ្លាំងចេញពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID នេះដែរឬទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឯប្រទេសណូវែសនៅក្នុងសប្តាហ៍ធម្មតាមនុស្ស400នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ជរារបស់ពួកគេ ហើយដូច្នេះវាត្រូវតែដាក់នៅក្នុងបរិបទនៃអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាជនបានទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងហើយនោះហើយវាចាំបាច់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយ TGA នឹងយកព័ត៌មាននោះទៅពិចារណានៅក្នុងការវាយតម្លៃរបស់ពួកគេនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខអូស្ត្រាលីបានកំណត់ថានឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅពាក់កណ្ដាលទៅដល់ចុងខែកុម្ភៈនេះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនព្រមចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទេនោះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍បន្ទាប់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Peggy Kiekumelis សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចុចចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត